Salam sejahtera, anda bersama Sinar Huda dalam Pantau Agenda Reformasi. Dan untuk jam ini, kami ingin memberi tumpuan kepada satu isu yang bukan satu isu baru di Malaysia, tetapi kita lihat sejak kebelakangan ini dengan beberapa isu yang tular di media sosial dengan juga dilaporkan dalam media juga kembali hangat, iaitu isu pembiayaan politik ataupun sumbangan dana politik ini, yang mana semalam di astroawani.com kami juga ada mengeluarkan satu artikel keperluan kawalan ke atas pembiayaan politik, bercakap tentang bagaimana isu ini masih lagi membelenggu politik negara dan bagaimana isu ini memberi ruang kepada gejala rasuah, yang tentunya satu isu yang perlu dibanteras dan juga kita nak memberi tumpuan dalam konteks program Pantau Agenda Reformasi ini. Dan tentunya untuk jam ini kita ingin bincangkan lebih lanjut mengenai isu ini, apa bentuk rangka dasar atau undang-undang yang kita ingin melihat untuk menangani isu sumbangan politik ataupun mengawal isu ini dalam memastikan politik negara lebih sihat dan juga bersih daripada isu rasuah. Bersedia bersama saya di studio ketika ini Amirul Munir Muhammad, bekas Ketua Pegawai Eksekutif Electoral Reform Committee atau ERC. Terima kasih Cik Amirul sudi bersama kami di Astro Awani membincangkan mengenai dengan isu ini. Kita tahu isu pembiayaan dana politik, sumbangan politik ini bukan satu perkara baru. Kita tahu itu orang kata hand in hand dengan politik, dan bukan saja di Malaysia tetapi di negara-negara yang dikatakan maju, Amerika Syarikat, isu lobby itu juga satu masalah yang besar. Tetapi kita lihat pasca PRU15 dan juga apabila beberapa isu yang tular baru-baru ini, kita lihat isu pembiayaan dana politik ini kembali hangat, kembali berada dalam agenda. Kita nak bercakap secara umumnya, sejauh mana sebenarnya pembiayaan dana politik ini masih lagi menjadi isu utama dalam politik negara?
Terima kasih. Politik dan wang tak boleh dipisahkan. Kegiatan-kegiatan dan aktiviti-aktiviti politik memerlukan dana. Walau bagaimanapun, apa yang ingin diketengahkan oleh pelbagai pihak pada masa ini adalah dari mana dana tersebut datang dan ke mana dana tersebut pergi. Itu adalah tonggak utama. Dengan lain-lain perkataan, kita harus setiap gerak politik yang melibatkan wang, kita harus lakukan dengan telus dan penuh integriti. Kerana sekiranya pembiayaan dan kegiatan-kegiatan politik yang melibatkan kewangan tidak dikawalsia dengan jelas, ini akan membukakan ruang kepada unsur-unsur politik dan berbagai unsur-unsur rasuah dan unsur-unsur salah laku, salah guna kuasa yang boleh mengakibatkan kejatuhan kerajaan dan juga kejatuhan negara. So ini adalah satu aspek yang penting, ya. Kerana politik, kegiatan politik itu kesudahannya adalah untuk membawa kepada kesejahteraan rakyat. Tetapi sekiranya kegiatan politik tersebut mengakibatkan kehancuran negara, di manakah kesejahteraan rakyat yang kita ingin capai melalui politik?
Kita tahu pada 2019 ada usaha untuk gubal rang undang-undang mengawal sumbangan politik ini, tetapi pada 2020 terhenti usaha itu, dan sekarang ini kita lihat dihidupkan semula RUU berkaitan dengan sumbangan politik ini yang dikatakan akan dirujuk kepada jawatan kuasa pilihan khas parlimen. Itu salah satu mekanisme, tetapi kita nak bercakap tentang iltizam politik, kerana akhirnya kita bergantung kepada iltizam politik untuk ketengahkan isu ini. Jadi melihat kepada apa yang telah pun digerakkan oleh kerajaan semasa dan agenda yang diketengahkan oleh kerajaan sekarang ini, sejauh mana Cik Amirul yakin dengan iltizam politik yang kita boleh jangkakan daripada kepimpinan sekarang mengetengahkan isu dana politik?
Menarik bagi saya, kerajaan yang ada sekarang ini diberteraskan kepada kerajaan reformasi. Tagline awal adalah reformasi, ingin mengubah dan menambah baik segala mekanisme di dalam negara ini. Dengan itu, saya rasa ahli-ahli politik yang berkuasa pada ketika ini seharusnya mempunyai iltizam. Dan setelah lebih daripada 100 hari kerajaan ini berkuasa, kita nampak usaha-usaha untuk menambah baik segala aspek kehidupan rakyat itu kita sudah nampak sedikit demi sedikit. Namun bagi undang-undang untuk mewujudkan undang-undang berkaitan dengan pembiayaan politik ini, ia bukan hanya kepada kerajaan tetapi keseluruhan ahli-ahli parlimen dan juga keseluruhan rakyat harus berusaha sama untuk menjamin atau mewujudkan undang-undang ini, kerana undang-undang ini akan mengubah sedikit sebanyak budaya politik di Malaysia. Akan kalau dulu semua ahli-ahli politik bermain dalam satu lingkup undang-undang yang yang membolehkan mereka membuat sesuatu benda, tapi apabila lahirnya undang-undang pembiayaan politik ini, mungkin corak permainan tersebut akan berubah. Dan sejauh manakah ahli-ahli politik kita akan selesa dengan perubahan tersebut? Dan perubahan tersebut juga akan dibawa turun kepada rakyat. Kalau dulu mungkin pengundi-pengundi boleh merasa imbuhan pada masa mengundi, mungkin dengan adanya undang-undang baru ini, mungkin perkara tersebut tidak akan berlaku lagi. Jadi itu maksud saya, yang mana bukan hanya 222 orang ahli parlimen saja yang harus memperjuangkan ini, tetapi juga rakyat kita. Sejauh manakah rakyat kita boleh mengubah jangkaan ataupun dia mereka punya inspirasi terhadap pemimpin-pemimpin politik di tempat masing-masing. Jadi iktizam politik dan juga anjakan daripada rakyat itu perlu.
Menarik bercakap tentang anjakan daripada rakyat itu. Kalau kita lihat, kalau kita nak bandingkan dengan mungkin beberapa perubahan ataupun reformasi yang pernah dicapai sebelum ini, mungkin bukan contoh yang apple to apple. Kalau kita nak lihat misalnya akta anti lompat parti, ada yang pihak katakan itu sebenarnya menguntungkan sesetengah pihak, menguntungkan sesetengah parti. Kita nak melihat mungkin satu progress yang kita capai juga meminda had umur mengundi bagi 18 tahun dan sebagainya. Jadi sebenarnya tidak mustahil untuk kita melihat budaya politik itu berubah. Tetapi untuk kita melihat minat rakyat, untuk kita melihat kepada iltizam itu dibina secara organik daripada rakyat, tekanan itu datang dari bawah. Sejauh mana sebenarnya pengetahuan, tahap pengetahuan rakyat berhubung dengan isu ini, dan bagaimana ia sebenarnya memberi pengaruh dan impak yang cukup besar kepada demokrasi dan pilihan raya dan apa yang kita lihat dalam kerajaan semasa?
Saya telah terlibat dengan kegiatan-kegiatan untuk menambah baik sistem dan undang-undang pilihan raya dan juga pembiayaan politik semenjak 2015. Jadi kita telah membuat pelbagai kajian dan secara am saya boleh katakan di sini bahawa pengetahuan rakyat kita berkaitan dengan politik dan undang-undang adalah berada di satu tahap yang cukup minimum. Tambahan pula dengan penambahan pengundi-pengundi muda 18 tahun, itu satu pencapaian yang cukup baik bagi negara kita. Namun sejauh manakah pengundi-pengundi muda ini dapat faham berkaitan dengan apakah kuasa saya, dan juga bukan hanya kuasa tapi apakah implikasi terhadap tindakan saya untuk meletak tanda di kertas undi tersebut. Jadi pengetahuan berkaitan dengan sistem mengundi, sistem politik dan sebagainya harus ditingkatkan pada satu tingkat yang lebih tinggi. Kerana tanpa pengetahuan yang secukupnya kepada pengundi-pengundi, pengundi kita masih lagi bergantung kepada sentimen dan juga pengaruh daripada sama ada rakan sebaya, ibu bapa, kalau mak dia dulu mengundi parti X, dia pun akan mengundi parti yang sama. Tapi adakah dia mengundi itu, dia faham apakah hasil daripada dia mengundi itu? I'm not saying that mengundi parti X itu tak betul. Tapi ada perkara-perkara yang kita kena faham secara keseluruhan, secara lebih besar daripada kita hanya letak mengundi kerana kita dijanjikan imbuhan. Yeah? So perkara-perkara berkaitan dengan pendidikan pilihan raya dan pendidikan pengundi di banyak negara asing bermula daripada umur yang 9 tahun di Australia misalnya. Di New Zealand juga bermula daripada peringkat rendah. Jadi apabila mereka sampai di tahap di mana mereka boleh mengundi, sekurang-kurangnya dia faham. Ya? Kalau saya dan lagi 10,000 rakan-rakan saya undi parti ini dan parti ini akan jadi kerajaan, ini hasilnya. Tapi kita di sini, kita hanya bergantung dengan pendidikan secara informal yang dijalankan kebanyakannya oleh parti-parti politik. Dan pahaman parti lebih tinggi daripada kefahaman mengenai kesejahteraan negara. Itu pandangan saya.
Okay, banyak lagi yang kita nak bincangkan mengenai dengan isu ini. Tentunya saya nak berbalik kepada soal iltizam politik, iltizam ahli politik, pemimpin politik untuk mengetengahkan isu ini. Tetapi tentunya jelas kita lihat dengan adanya RUU untuk mengawal sumbangan politik ini akan merugikan sesetengah pihak. Jadi bagaimana untuk kita mengimbangi perkara itu, kita akan bincangkan selepas ini. Kita akan berjerak seketika kembali selepas ini. Bertemu kembali dan untuk jam ini tumpuan masih lagi terarah kepada isu pembiayaan politik dan apa yang perlu dilakukan untuk mengawal isu ini. Dan masih lagi bersedia di studio bersama kami ketika ini Amirul Munir Muhammad, bekas Ketua Pegawai Eksekutif Electoral Reform Committee. Sebentar tadi kita bincangkan mengenai dengan tentunya keperluan untuk mengawal isu ini, tetapi kita nak bercakap khususnya mengenai dengan rangka undang-undang RUU berkaitan dengan sumbangan politik ini yang dirujuk kepada jawatan kuasa pilihan khas parlimen dijangka tidak lama lagi. Apa yang perlu ada dalam rangka undang-undang ini?
Aspek utama untuk RUU ini adalah aspek berkaitan dengan transparansi ataupun ketelusan pembiayaan politik. Apa yang kita patut ada kalau berdasarkan kepada perbandingan dengan undang-undang di negara-negara lain, apa yang patut ada adalah dari mana sumbangan ataupun dana ini datang, punca dana tersebut. Dan yang keduanya, ke mana dana tersebut pergi. Jadi, dan ini adalah kita tak nak duit ataupun sumbangan-sumbangan dari semua-semua yang diragui. Ya? Political platform boleh juga menjadi sebagai satu tempat untuk mencuci wang. Ya? Dan hasil-hasil daripada pengubahan wang haram juga boleh digunakan di segi politik. Dan apa yang kita nak adalah semua orang boleh boleh sumbang, semua orang boleh terima, tetapi duit yang diterima ataupun sumbangan yang diterima ini bukan hanya duit tapi juga sumbangan-sumbangan yang berbentuk barangan in kind, you know, siaran TV pada sebagai contohnya juga adalah sumbangan. Ya, stesen-stesen TV yang memberi ruang kepada ahli-ahli politik untuk menyuarakan inspirasi politik mereka juga adalah sumbangan. Jadi perkara-perkara ini juga harus diberi pertimbangan ataupun harus dijelaskan kepada rakyat. Ini adalah bagi membolehkan rakyat mendapat gambaran ahli-ahli politik yang menerima sumbangan daripada pihak-pihak tertentu ini tidak dibeli oleh penyumbang-penyumbang mereka. You know? Apa yang kita cuba elak adalah ada orang yang menanam saham ataupun invest, melabur di atas ahli-ahli politik. Masa you nak jadi calon, kami sokong you. Nanti bila you dah jadi pemerintah, then you have to give, you kena bagi kita something lah untuk sumbangan kita dulu. Dan ini yang membuka ahli-ahli politik tersebut, mendedahkan ahli politik tersebut kepada unsur-unsur rasuah. Jadi, apa yang kita perlu adalah sekiranya kita menerima wang dalam jumlah yang, kalau setakat terima RM5, RM10 macam tu tak payah laporlah. Tapi kalau RM5, RM10, orang bagi, you dapat satu hari RM10,000, RM20,000, you kena, penerima tu kena laporkan. Jadi, nak lapor kepada siapa? Jadi, undang-undang ni juga harus menyediakan satu mekanisme untuk pelaporan. Dan hasil pelaporan ini haruslah dibentangkan kepada rakyat. Ya, supaya rakyat ataupun pengundi boleh tahu siapakah penyokong orang ini, siapakah yang menyokong dan apakah dia akan terhutang budi kepada orang ini dan sebagainya. Then pengundi boleh mengambil kira perkara-perkara tersebut. Jadi, mekanismenya satu laporan kena disediakan, siapa yang menerima laporan, siapa yang menilai, siapa yang mengawasi dia, apakah penalti sekiranya ada, kena ada penalti kalau you tak buat laporan, apa yang akan jadi, kalau laporan you menyimpang daripada apa yang dinyatakan dalam undang-undang, apa akan jadi, so semua bentuk ini harus ada. Ya. Kalau dalam undang-undang sedia ada sekarang ni hanya bergantung kepada fokus kepada pilihan raya. Untuk state election RM100,000, ya, perbelanjaan RM100,000 dan untuk parlimen RM200,000. Tetapi hanya kepada dikenakan peraturan tersebut dikenakan pada calon dan juga ejen. Ya. Tapi kita tahu parti politik yang menggunakan wang yang lebih. Jadi perbelanjaan oleh parti politik dan juga orang lain itu tak dimasukkan dalam 100,000 dan 200,000 tadi itu. Jadi seolah-olah undang-undang kita ni tak memberi kesan yang keseluruhan. Dan aspek penguasaan undang-undang tersebut juga harus ditekankanlah dalam rang undang-undang yang ada ni.
Tapi tentunya dengan adanya RUU yang mengawal sumbangan politik yang memaksa pihak-pihak politik ini declare mengisytiharkan secara terbuka di manakah mereka terima sumbangan politik ini. Ini tentunya akan mengubah keseluruhan budaya politik negara di mana politik ini tidak akan menjadi bisnes lagi, tidak akan menjadi money making machine lagi. Tapi bagaimana untuk kita mengubah naratif atau persepsi bahawa kekawalan ke atas pembiayaan politik ini bukan akan merugikan politik, mungkin akan merugikan setengah ahli politik yang bergantung kepada sumbangan politik itu, tetapi in the long run dan in the bigger picture itu kita akan dapat lihat politik yang lebih adil, level playing field untuk kesemua ahli politik yang bukan sahaja mereka yang bergantung dan mempunyai sokongan daripada penyumbang-penyumbang besar, tetapi bagi ahli politik yang mungkin tidak mempunyai sokongan ini, kita akan melihat satu arena permainan politik yang lebih adil, ada level playing field bagi semua ahli politik.
Betul. Ideally, you know, secara idealnya, semua calon dan juga semua parti politik harus bertanding di atas satu dataran yang sama rata. Tapi realitinya tidak. Apa yang kita ingin lihat adalah politik bukannya dijadi satu mekanisme untuk membuat untuk menjadi kaya. The monetization of politik itu yang kita cuba elakkan. Kita tak nak orang sertai politik untuk jadi kaya. Ataupun orang dah kaya masuk jadi ahli politik kerana nak mendapat kuasa untuk menjadi lebih kaya. Di mana macam saya katakan dalam artikel yang saya Nurul cakap tadi itu adalah kita nak be open about it. Kita nak satu lapangan yang terbuka, lapangan yang terbuka di mana orang boleh menilai ahli politik dan juga parti politik yang boleh membawa kesejahteraan kepada rakyat. Bukannya membeli kesejahteraan, berjanji kesejahteraan tersebut dengan wang. Kerana wang boleh datang dari mana-mana, dan juga wang tersebut mungkin tak sampai kepada rakyat kita. Jadi itulah yang kita kena cuba wujudkan dengan adanya rang undang-undang yang insya-Allah akan sampai di parlimen dalam masa terdekat.
Cik Amirul sudah lama memerhati isu ini daripada dahulu lagi di Electoral Reform Committee. Mungkin jauh untuk kita bandingkan dan ekstrim untuk kita bandingkan dengan contoh di Amerika Syarikat, tetapi kita tahu di sana isu lobbying itu satu perkara yang besar, tetapi juga dibuat secara terbuka. Kita tahu antara industri yang menjadi penyumbang terbesar antaranya industri senjata, industri ketenteraan, industri penjara dan juga pharmaceutical dan perubatan. Dalam pemerhatian Cik Amirul sendiri, kalau boleh kongsikan, kalau melihat kepada penyumbang-penyumbang terbesar di Malaysia ini, mungkin kalau kita nak bercakap tentang tahap pengetahuan rakyat, mungkin ramai antara kita yang tidak tahu sebenarnya. Tetapi kalau di Malaysia pula bagaimana? Di manakah sebenarnya penyumbang-penyumbang terbesar ini dan dari industri mana dan bagaimana ia memberi impak kepada pentadbiran negara?
Kalau nak dikatakan secara detail, saya tak boleh nak nyatakan secara detail. Tapi apa yang kita boleh lihat adalah di Malaysia ini terdapat banyak syarikat-syarikat berkaitan kerajaan, di mana syarikat-syarikat ini menjalankan perniagaan seperti syarikat biasa, namun dividen daripada syarikat ini dipulangkan kepada kerajaan kerana kerajaan adalah pemegang saham syarikat-syarikat tersebut, dan aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh syarikat-syarikat JLC ini, kita nampak boleh menguntungkan parti-parti politik, terutama parti politik pemerintah. Hmm. You know, CSR, kegiatan-kegiatan CSR, yep. No, corporate social responsibility bagi JLC ini, pemberian komputer untuk kanak-kanak sekolah, biasanya dirasmikan oleh menteri-menteri ataupun parti-parti, ketua-ketua parti. Jadi dari sinilah yang kita boleh andaikan, ya. Sebab kerana tiadanya undang-undang tersebut, yep. kita sebagai rakyat ni hanya boleh buat andaian, ya, boleh buat andaian bahawa JLC adalah pihak-pihak yang memberi faedah kepada kerajaan.
Kalau nak secara detail atau perincian itu susah.
Tapi banyak buku-buku berkaitan, Jomo K. Sundram ada tulis buku, Terence Gomez ada tulis buku berkaitan dengan perkara ini. Jadi kita hanya boleh bercakap di awang-awangan kerana tiada undang-undang. Ya, tiada undang-undang.
Tapi yang pentingnya untuk melihat perkara ini dibuat secara terbuka, secara telus.
Sebab itulah perlunya ada undang-undang supaya perkara ini boleh dibincang secara telus dan dilihat secara lebih telus.
Ya, dan diharapkan rangka undang-undang itu dapat direalisasikan dalam masa terdekat, tentunya dengan pilihan raya negeri akan datang. Kita tentunya itu satu reformasi yang ingin kita lihat diketengahkan, dan banyak lagi kita nak bincangkan sebenarnya, cukup menarik, tapi itu saja masa kita ada. Terima kasih kepada Cik Amirul Munir Muhammad, bekas Ketua Pegawai Eksekutif Electoral Reform Committee, sudi bersama kami untuk bincangkan mengenai dengan agenda reformasi, khususnya mengenai dengan perlunya kawalan ke atas pembiayaan politik dalam konteks kerajaan baharu. Dan itu saja untuk jam ini. Bersama saya, Naila Huda. Salam hormat.